Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu subuh ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih berada di bab tentang al-mujahadah, tentang bersungguh-sungguh dalam beragama, dan insyaallah yang akan kita baca hadis yang ke-16 atau nomor 110 dari urutan Riyadhus Shalihin. Hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Mas'ud. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Mas'ud. Kalau Abu Mas'ud ini sahabat Ansar. Kalau Ibnu Mas'ud sahabat Muhajirin. Abu Mas'ud tinggal di daerah Badr, maka diberi gelar Al-Badri. Dan biasanya gelar Al-Badri itu diberikan bagi mereka yang mengikuti perang Badar. Sehingga sahabat Mus'ab bin Umair Al-Badri, sahabat Fulan Al-Badri, kecuali Abu Mas'ud. Abu Mas'ud Al-Badri menurut keterangan yang masyhur bukan karena beliau ikut perang Badar, tapi karena rumahnya di Badar, sehingga digelari Abu Mas'ud Al-Badri. Ini yang dulu pernah kita sampaikan sebagai pengantar, bahwa bolehkah memberi gelar haji bagi orang yang pulang haji? Jawabannya boleh. Sebagaimana dulu orang yang ikut perang Badar diberi gelar Al-Badri. Dan tentu saja kita bisa membedakan antara orang diberi gelar dengan menggelari diri sendiri. Itu berbeda ya. Yang sedang kita bahas adalah memberi gelar kepada orang lain. Artinya ini tidak masuk dalam pembahasan tentang sok suci atau mengunggulkan diri sendiri berkaitan dengan ibadah yang dia lakukan. Dan pernyataan ini pernah disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, orang kalau sudah selesai tahallul haji boleh digelari al-haji. Begitu selesai tahallul sudah boleh dikasih gelar haji. Walaupun telah berlalu dalam waktu yang lama, bertahun-tahun, bahkan setelah dia wafat. Dan itu hal yang ma'ruf sejak masa silam, sehingga ini bukan hal yang baru berkaitan dengan memberikan gelar kepada orang lain. Kalau menyimpang yang diluruskan. Yang kedua, memotivasi yang sudah lurus, kan begini. Intinya kayak gitu. Jadi ini seperti ada sebuah track. Kita berdakwah, mendidik masyarakat atau mendidik santri, mendidik siswa, itu seperti mengajak mereka, ayo kita jalan di satu track ini. Karena kita sama-sama memiliki titik tujuan yang sama, yaitu surga. Dan surga itu ada jalannya. Bukan banyak jalan menuju surga, tapi satu jalan menuju surga. Sehingga ketika ada orang yang keluar dari track tadi, kita kembalikan. Tapi yang sudah berada dalam satu track yang benar, silahkan bareng-bareng dimotivasi. Demikianlah kurang lebih prinsip pendidikan. Baik. Dan namanya meluruskan yang menyimpang, itu pasti nanti akan ada yang tidak setuju, yang A, yang B, dan seterusnya. Yaitulah konsekuensi ketika seseorang menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya, fanazalat, lalu kata Abu Mas'ud Al-Ansari, fanazalat, kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Di surat At-Taubah ayat 79. Coba kita baca lengkapnya. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adabun alim. Orang-orang yang yalmizun, yang menuduh, al-mutawwi'in. Siapakah al-mutawwi'in? Orang-orang yang taat. Al-mutabarri'in, orang yang melakukan aktivitas sosial, orang yang sudah menderma. Minal mu'minin, di kalangan orang-orang mukmin, fis sadaqat, ketika mereka sedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak menjumpai yang bisa disedekahkan selain juhdahum, kemampuan mereka. Fayaskharuna minhum, kemudian mereka diejek. Sakhirallahu minhum, maka Allah memberikan balasan dengan ejekan mereka, dari ejekan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Bisa. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pelanggaran yang terjadi di masa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan kepada orang saleh. Dan ketika Al-Qur'an itu turun, berita itu tersebar di mana-mana. Karena berita Al-Qur'an ini yang paling diminati oleh masyarakat ketika itu. Baik. Nah, maksudnya seperti ini jamaah. Jadi surat At-Taubah itu sebutan lainnya surat apa? Dulu sudah pernah kita sampaikan. Surat At-Taubah. Nama lainnya surat apa? Hah? Surat? Bukan. Bukan itu yang saya maksud. Surat Al-Fadhihah. Surat At-Taubah disebut juga dengan surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah artinya yang mempermalukan. Kenapa disebut sebagai surat Al-Fadhihah? Karena surat ini mempermalukan orang munafik di Madinah. Sehingga Allah sebutkan aibnya orang-orang munafik, makar-makarnya orang munafik yang tidak kelihatan oleh orang mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menjelaskan, mereka itu kayak gini orangnya, mereka kayak gini orangnya. Maka di surat At-Taubah sering sekali ada kalimat wa minhum. Wa minhum man. Wa minhumul ladina. Wa minhumul ladina. Sering sekali ada kalimat seperti ini. Di antara mereka ada yang ngomong kayak gini, di antara mereka ada yang seperti ini, di antara mereka ada orang seperti ini. Coba kita lihat ya. Kita lihat contohnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara mereka ada yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam makan zakat. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Di sini surat At-Taubah ini. Wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Wa minhum man ahadallaha. Ini yang wa minhum man. Contohnya ini. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka ada yang menuduhmu wahai Muhammad makan zakat. Oh, kita diperintahkan untuk ngumpulin zakat, setor zakat itu untuk memperkaya Muhammad. Fa in utu minha, tapi kalau mereka diberi zakat, radu, meneng. Wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun, tapi kalau enggak dikasih, komentar. Ini karakter orang munafik di Madinah. Sehingga mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang munafik ada yang kayak gini, di antara mereka ada yang seperti ini dan seterusnya. Contoh yang lain. Faminhumul ladzina, kalimatnya yang kayak gini. Di antara mereka ada orang-orang yang di surat At-Taubah 61. Wa minhumul ladzina yu'dhunan nabi. Di antara mereka ada yang menyakiti nabi. Wa yaquluna huwa udhun dan seterusnya sampai akhir dari ayat. Sehingga bagian dari hikmah yang Allah turunkan bahwa zakat tidak halal bagi ahlul bait untuk menepis adanya tuduhan bahwa zakat untuk memperkaya Muhammad atau keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha, sampai akhir dari ayat Allah sebutkan ada 8 asnaf. Baik. Termasuk juga di akhir dari surat At-Taubah. Di akhir surat At-Taubah Allah sebutkan bagaimana kondisi orang munafik. Wa idza ma unzilat suratun, ketika turun sebuah surat kepada mereka, faminhum man, di antara mereka ada yang yaqulu, komentar, ayyukum zadat wahadi imana, siapakah di antara kalian yang imannya bertambah dengan ayat ini. Kemudian di ayat 127 Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din, ketika turun satu surat yang baru, sebagian orang munafik melihat ke orang munafik yang lain, minta pertimbangan. Hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Sehingga kalau kita ingin melihat kayak gimana sih karakter orang munafik, Anda bisa baca surat At-Taubah berikut tafsirnya, terutama bagian-bagian akhir. Itulah contoh karakter orang munafik. Dan ini munafik yang tingkatannya munafik kafir ya. Munafik keyakinan, kemudian sikap mereka suka menyudutkan kaum muslimin, menyudutkan para sahabat, menyudutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa saat turun surat At-Taubah, saat turun surat At-Taubah, orang munafik itu ketakutan. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang munafik itu takut diturunkan surat tentang mereka, tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang menceritakan isi hati mereka. Ya, coba Pak, gerenengan yang tidak diketahui orang tiba-tiba dibahas di Quran. Nah, itu kan medeni ya. Andaikan Quran itu turun di masa belakangan misalnya di zaman kita, orang itu jadi hati-hati. Sehingga misalnya sebelum pemilu ada rapat apa, nanti turun Quran. Oh, ternyata kubu ini sedang merapatkan sesuatu. Kubu yang ini sedang merapatkan sesuatu. Dibongkar semuanya. Kira-kira gimana? Orang akan merasa ketakutan. Itulah suasana yang terjadi di zaman Nabi SAW ketika wahyu turun. Allah memberikan pembelaan kepada Nabi-Nya SAW dalam bentuk wahyu yang Allah turunkan. Dibongkar makar-makar yang dilakukan oleh musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat yakin bahwa ahlul batil, orang yang punya penyimpangan, mereka selalu berusaha untuk berpikir gimana caranya bisa menghabisi ahlul haq, bisa menghabisi pemegang kebenaran. Wahyu memang sudah tidak turun dan tidak ada yang tahu. Mungkin mereka membuat makar, punya rencana gimana, misalnya caranya gimana ya biar dakwah ini tidak berkembang misalnya. Dulu sikap itu dilakukan oleh orang munafik, lalu dipermalukan oleh Allah dengan Allah turunkan ayat-ayat yang mempermalukan mereka. Innallaha mukhrijum ma tahdharun, sesungguhnya Allah mengeluarkan apa yang mereka takutkan. Coba kita lihat di tafsir Al-Baghawi. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anzalallahu ta'ala dhikra sab'ina rajulan minal munafiqina bi asma'ihim wa asma'i abaihim, thumma nusikha dhikrul asma' rahmatan lil mu'minin. Kata Ibnu Abbas, dulu Allah pernah turunkan penyebutan nama-nama orang munafik, jumlahnya ada 70 orang. Berikut nama bapaknya. Yang munafik si A bin si B, si C bin si D, disebutkan kayak gitu. Kemudian dinasah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, li'alla yu'ira ba'duhum ba'don, agar satu sama lain tidak saling mengejek. Sehingga andaikan itu tetap ada di antara keturunan munafik itu, kan ada yang beriman ya, ada yang mukmin. Nah, nanti jadi bahan ejekan, bapakmu munafik. Padahal anaknya bukan munafik. Maka saat turun ayat seperti ini, orang-orang munafik ketakutan untuk keluar rumah karena mereka khawatir masuk dalam kategori orang yang telah ditegur oleh Al-Quran. Kemudian di tafsir Al-Baghawi dinyatakan, tunabi'uhum bima fi qulubihim, bima fi qulubil munafikin minal hasad wal adawah lil mu'minin. Allah akan tampakkan pada hati orang-orang mukmin, pada hati orang-orang munafik, berupa hasad dan permusuhan kepada orang mukmin. Kanu yaquluna fima bainahum wa yusirruna wa yakhafunal fadhiha. Mereka merahasiakan sesuatu, grenengi kaum mukminin, buat makar, dan mereka takut akan dipermalukan dengan turunnya Al-Qur'an. Maka kata Qatadah, hadhi surah tusamma al-fadhiha. Surat ini dinamakan surat Al-Fadhiha. Kelihatan enggak tulisannya? Ini enggak bisa diperbesar masalahnya. Enggak kelihatan ya. Surat ini dinamakan surat Al-Fadhiha. Apa tadi artinya? Surat yang mempermalukan. Sehingga di surat ini Allah Ta'ala mempermalukan kondisi orang-orang munafik. Baik. Dan salah satunya ini, mereka memberikan tuduhan kepada orang soleh yang sudah berbuat baik, tapi diberi komentar. Hanya bisa komentar, dan komentar itu nyelekit. Maka diantara karakter munafik, munafik yang sampai keluar dari Islam ya, mereka itu punya karakter suka menyudutkan. Menyudutkan orang yang berbuat baik. Mereka suka menyudutkan orang yang berbuat baik. Ya, dengan aneka tuduhan. Namanya tuduhan itu bisa saja dibuat-buat. Hakikatnya tidak ada. Intinya gimana caranya agar orang baik itu bisa disudutkan. Baik. Maka kalau ada potensi seperti ini, tolong diwaspadai. Ini potensi kemunafikan. Berikan pembelaan kepada kaum muslimin dan agama Islam semampu kita. Sehingga kalau kita tidak bisa berperan untuk mengembangkan dakwah, minimal berikan pembelaan terhadap dakwah, atau minimal jangan ganggu dakwah. Saya mohon maaf ya. Sempat dulu waktu saya masih bergabung di grup WA Assalam. Ya. Kadang kan ada komentar-komentar yang wah ini sudah nyerempet pada menyudutkan sisi ideologi. Dulu itu pernah ada yang memposting ya, membandingkan dua gambar, gambar kanan dan gambar kiri. Gambar kanan itu masjid. Gambar kiri tempat ibadah orang lain lah. Udah? Gambar kanan sandal berserakan, gambar kiri sandalnya rapi. Terus ada ya, salah satu yang menulis, pilih yang mana? Masa gara-gara sandal mau murtad? Apakah hanya gara-gara sandal terus kita mau pindah agama? Kemudian pertimbangkan dulu, ini jumlahnya berapa? Dan ini jumlahnya berapa? Ini cuma sedikit, paling di angka belasan. Yang ini ratusan. Ngatur ratusan dengan ngatur belasan, sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Pertimbangan itu kan perlu juga untuk dihadirkan. Sehingga gampang sekali orang ini komentar, mau pilih yang mana? Masa gara-gara sandal mau pindah agama? Ya meskipun masjid yang sandalnya rapi juga banyak. Kayak di Assalam juga lihat Pak, sandalnya rapi gak Pak? Rapi Pak. Masalahnya foto itu gak ditampilin di sini. Kalau membandingkan akidah, beda dengan perbandingan masalah kerapian dan seterusnya. Di bagian ini tempat ibadah orang lain, ketika itu berada di pusatnya dengan jumlah penduduk yang banyak, ya mungkin mereka juga akan berserakan yang sama. Karena ngatur banyak orang tentu saja lebih rumit daripada ngatur sedikit orang. Kadang ada sebagian jamaah yang berkomentar ketika mereka pulang haji atau umroh. Kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Keras sekali kalau suruh bubar. Haji, ruh, haji, ruh. Ayo jalan, jalan, jalan. Kan gitu ya? Pak itu kok keras sekali, kasar sekali. Ya, Anda bisa bayangin, dia itu bekerja berapa jam. Nyuruh orang untuk, ayo jalan biar jalannya tidak macet. Gara-gara orang berhenti, ngobrol, kemudian lawan arus, dan seterusnya. Tujuannya biar ini lancar, karena kalau sudah tabrakan dan seterusnya itu bisa berbahaya. Makanya mereka selalu merapikan, ayo jalan, dan seterusnya. Walaupun kadang kita kan butuh nunggu orang. Tapi betapa capeknya orang ini. Kadang saya ini askar-askar yang ada di Masjid Nabawi atau Masjid Masjidil Haram ya. Saya yakin itu capek sekali. Karena dia selalu mengarahkan orang. Andaikan semuanya bisa berjalan dengan normal, enggak perlu teriak-teriak. Masalahnya tidak semuanya nurut. Akhirnya mereka harus teriak-teriak. Ya mohon dimaklumi saja, ngatur banyak orang itu jauh lebih sulit daripada ngatur sedikit orang. Wallahu a'lam. Intinya ya, kita barangkali tidak perlu untuk jadi komentator, lebih baik jadi pemain daripada jadi penonton. Oke. Kalau di pertandingan sepak bola yang paling pintar siapa? Penonton. Padahal kalau dia nyemplung ke lapangan, gimana? Ya, belum tentu bisa. Baik, demikian mungkin bisa kita kembangkan dengan diskusi terbatas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau disampaikan? Sambil nunggu syuruk. Ini Mikrofon ada, Pak. Ke belakang boleh, ke belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin mendapatkan penjelasan tentang surat An-Nur nomor ayat 30 ya. Itu tentang aurat yang bagian terakhir, artinya kalau enggak salah anak-anak janganlah boleh menampakkan aurat untuk anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Batasan seperti apa sih umur anak-anak yang mengerti aurat perempuan itu? Mungkin anak 3, 5 atau seperti apa? Karena kan di rumah kami sekarang ada anak perempuan dan sering di rumah kami itu nginep cucu-cucu kami yang masih umur 3 sampai 5 tahun. Itu bolehkah mereka melihat aurat anak perempuan kami? Terus yang kedua mungkin terkait dengan Masjid As-Salam ya. Sekarang kan sudah terjadi pembatas antara laki dan perempuan tinggi. Dan di masjid ini sering ada kedatangan tamu jamaah perempuan yang maaf pakai cadar ya. Bagaimana dengan sholatnya ibu-ibu yang pakai cadar itu, apakah boleh persalatan dibuka atau seperti apa? Sekaligus bagaimana orang memakai sholat dengan tutup apa sih? Masker, iya, jadi masker. Apakah karena dia terbawa dengan pandemi? Seperti apa, mohon penjelasannya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Coba kita lihat dulu surat An-Nur ayat 31 tentang siapa saja yang boleh melihat aurat wanita. Dan di sini kan kumpulan para mahram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Katakan kepada orang wanita-wanita mukminah, yaghdudna min absarihin, agar mereka ghaddul basar, wa yahfazna furujahunna, dan agar mereka menjaga kehormatan mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan hendaknya mereka tidak menampakkan perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang nampak di permukaan. Nah. Yang dimaksud dengan perhiasan yang nampak di permukaan itu pakaian. Karena pakaian itu disebut dalam Al-Quran dengan zina. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian ketika ke masjid. Laki-laki pakai perhiasan enggak ketika ke masjid? Pakai perhiasan enggak? Itu perintah Al-Quran. Dan yang dimaksud perhiasan laki-laki ketika ke masjid, ya pakaian yang rapi. Tidak seperti orang jahiliyah yang dulu telanjang ketika ke masjid. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaknya mereka menjulurkan khimar. Khimar artinya jilbab. Ala juyubihinna, kerudung itulah khimar. Penutup kepala itu namanya khimar. Ada kha, ada ha. Kalau pakai ha, khimar artinya keledai. Matalul ladzina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Pakai ha, khimar. Kalau pakai kha, khimar artinya kerudung. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaknya mereka menjulurkan kerudung mereka sampai menutupi jaib. Jaib itu saku. Sehingga menutupi jaib berarti menutupi wilayah dada. Wala yubdina zinatahunna, dan mereka tidak boleh menampakkan perhiasan mereka illa, kecuali, lalu disebutkan daftar para mahram dan orang yang boleh, di mana wanita tidak pakai jilbab. Pertama, libu'ulatihinna, suami, au abaihinna, bapak, au abai bu'ulatihinna, mertua, au abnaihinna, anak, au abnai bu'ulatihinna, anak tiri, anak bawaan suami, au ikhwanihinna, saudara lanang, au bani akhwatihin, au bani ikhwanihinna, ponaan dari saudara laki-laki, au bani akhwatihinna, ponaan dari saudara perempuan, au nisaihinna, atau di hadapan sesama wanita, au ma malakat aymanuhunna, atau budaknya, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau lelaki yang sudah tidak punya hasrat terhadap wanita, awit tiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa, atau anak yang dia belum ngerti aurat wanita. Umur berapa? Coba kita lihat di sini ya. Saya bacakan tafsir Al-Baghawi. Aisyah mengatakan, kana rajulun yadkhulu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam muhannath. Dulu ada banci yang masuk ke rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu ya'dunahu min ghairi ulil irbah. Dan bagi para sahabat, banci itu masuk kategori lelaki yang enggak punya hasrat terhadap wanita. Maka dibiarkan. Fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa 'inda ba'di nisa'ihi wa huwa yan'utu imra'atan. Hingga suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama beberapa istri beliau, lalu ada banci di situ. Nah, tiba-tiba banci ini cerita wanita yang lain. Dia ngomong dalam sebagian riwayatnya, innaha idza aqbalat aqbalat bi arba wa idza adbarat adbarat bi thamanin. Kata banci ini, wanita itu kalau dilihat dari depan yang nonjol 4, kalau dari belakang yang nonjol 8. Itu komentar si banci. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala ara hadza ya'lamu ma hahuna la yadkhulna alaikunna hadza. Dia ini sadar aurat, dia sadar aurat. Besok lagi dia enggak boleh ketemu kalian. Kalau banci ini ikut kumpul sama ibu-ibu, sama perempuan, nanti di tempat yang lain cerita. Sing iki lho ya, wong iki kaya ngene, sing iki wong iki kaya ngene, wong iki kaya ngene. Malah enggak karuan. Fahajabuhu. Maka kemudian mereka dihisab. Banci ini sudah tidak boleh lagi ikut kumpul bersama wanita. Awitiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa arada bitifli al atfal. Yang dimaksud dengan tifl di sini, anak di sini adalah anak kecil. Ai lam yakshifu an auratin nisa lil jima fayatali'u alaiha. Wa qila lam ya'riful aurah min ghairiha min as-sighar. Wa huwa qawlu Mujahid. Wa qila lam yutiku amrun nisa wa qila lam yablughu hadd asy-syahwa. Ada banyak pendapat di sini. Ada yang berpendapat bayi ini atau anak ini belum punya syahwat. Ya. Anak ini belum punya syahwat. Bayi itu digendong sama siapapun kan, dia tidak kemudian muncul syahwat ya. Muncul syahwat enggak? Tidak. Ada yang mengatakan lam yutiku amron nisa, bayi ini belum mampu untuk nyuruh wanita, atau anak ini belum mampu untuk nyuruh wanita. Ada yang mengatakan lam ya'riful aurah min ghairiha minas sigar. Enggak ngerti benda aurat yang mana, yang bukan aurat yang mana bagi dia. Misalnya keluar rumah katur-katur enggak katoan. Bagi dia kelihatan kuping sama kelihatan kemaluan sama. Kelihatan kuping sama kemaluan sama. Kuping saya kelihatan, kemaluan saya kelihatan, ya sama saja. Itulah bayi, anak kecil. Yang seperti ini boleh gabung bersama dengan wanita walaupun dia bukan mahram. Misalnya anak tetangga main, umur berapa? 5 tahun. Umur 5 tahun belum ada ya. Nah, yang seperti itu ukurannya bukan usia, tapi kembali kepada urf. Sehingga mungkin di masyarakat tingkatannya beda-beda. Kalau ada anak SD misalnya, anggaplah usia 7 atau 8 tahun, tapi dia sudah punya selera terhadap lawan jenis, sehingga ada indikasi dia misalnya punya syahwat terhadap lawan jenis, maka yang seperti ini kalau masuk ke rumah kita, ya ibu-ibu harus pakai jilbab. Karena mungkin nanti dia cerita sama bapaknya, dia bisa cerita kepada orang lain, "Pak, aku mau ketemu bule iki, ternyata rambutnya pendek," misalnya ya. Oh, terus cerita yang lain, itu bisa lebih berbahaya. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, bagaimana hukum salat memakai cadar? Jadi anggota sujud ada berapa? Ada 7. Coba dirinci, Pak. Wajah, muka, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Sudah? Dari 7 anggota sujud ini, mana anggota sujud yang tidak boleh ditutupi? Wajah. Kalau tangan boleh enggak? Orang sholat pakai sarung tangan itu sah enggak? Sah atau tidak? Tidak sah. Kalau lutut ditutupi enggak? Ya harus. Apakah kalau sujud lututnya dibuka? Dibuka enggak? Tidak. Baik, kaki. Kalau sujud apakah kakinya dibuka? Enggak, kita belum bahas masalah aurat dulu ya. Apakah kalau sujud kaki itu harus dibuka? Boleh enggak sujud pakai kaos kaki? Nah, sekarang jadinya kita bisa paham ya. Baik, bukan syarat sah sujud harus dalam posisi anggota sujud terbuka. Begitu kan? Kalau syarat sah sujud, anggota sujud harus terbuka, dengkul dibuka juga. Mau sujud, dengkulnya dibuka. Coba, kira-kira gimana itu? Lucu nanti jadinya sholatnya. Sehingga orang boleh sujud walaupun anggota sujudnya tertutup. Maka orang sujud, pecinya maju. Gitu. Akhirnya dia sujud, kena peci. Ini tidak membatalkan sujud. Sebagaimana ketika tangannya tertutup dengan kaos tangan. Yang dilarang pakai kaos tangan kan wanita yang sedang ihram. Kalau tidak ihram, wanita boleh pakai sarung tangan. Jangankan demikian, sajadah itu menjadi pelapis yang lebih tebal daripada peci. Kecuali kalau anggota sujud ditutupi anggota sujud yang lain. Contohnya gimana, Pak? Sujud tangannya gini. Ini bisa batal sujudnya. Atau tangannya ditumpuk. Ketika sujud tangannya ditumpuk. Ini bisa batal sujudnya. Yang sering saya lihat kakinya ditumpuk. Sehingga selesai duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua, ya. Itu kadang posisi kaki masih ketekuk, terus numpuk di atasnya kaki kanan, di atas kaki kiri. Itu bapak-bapak sering sekali. Yang saya lihat, oh ini sujudnya kakinya numpuk. Yang kayak gini gak disadari, mempermasalahkan yang pakai masker. Loh itu kok mukanya ditutup, sikilmu kayak numpuk kayak gitu kok. Ketika sujud kaki kalau numpuk kayak gini ya, gini kan, numpuk. Yang satunya mungkin nyentuh ujungnya, yang satunya di atasnya ini. Itu bisa masuk kategori dia tidak sujud di atas 7 anggota sujud. Sama seperti tangan ditumpuk. Ya kalau udur beda lagi pak ya. Misalnya tangan kanannya ono udun ya. Nah, kan enggak mungkin ditekan. Nah, akhirnya ketika sujud dia cuman nyangga tangan kiri. Yang ininya enggak ditekan. Sama juga kaki, tangan dan yang lainnya. Iya, kalau muka itu dahi dan hidung ditempel. Baik. Tapi ada satu hadis ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit talathumi fis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang talathum ketika salat. Talathum ketika salat itu pakai penutup muka. Orang di masa silam mengarungi padang pasir, maka saat mereka melakukan perjalanan itu seperti ninja. Tujuannya apa? Ya, dari debu ya. Untuk perlindungan dari debu sehingga kelihatan matanya dikit. Laki dan perempuan sama seperti itu. Maka laki-laki ketika dia berada di perjalanan di padang pasir yang kelihatan cuma matanya dikit, karena mereka akan bertabrakan dengan banyak debu. Nah seperti itulah yang dimaksud dengan praktek talathum. Nabi SAW melarang kalau sholat dibuka. Nah ini berlaku bagi laki dan wanita, kecuali jika ada uzur. Ulama sepakat punya uzur, ketika ada uzur boleh untuk nutup wajah. Nah, uzur bagi wanita yang pakai niqab ketika dia berada di tengah kerumunan lelaki yang bukan mahram. Maka dengan pertimbangan ini para ulama menegaskan wanita yang salat di tempat yang dia bisa dilihat oleh lelaki yang bukan mahram, kemudian dia pakai niqab, tidak dipermasalahkan. Tapi kalau di ruangan khusus perempuan, tidak mungkin ada lelaki yang bisa melihat, maka dia kembali kepada hukum asal, yaitu dibuka maskernya, dibuka niqabnya, karena talathum itu hukumnya makruh ketika salat. Begitu?
Kalau ada anak kecil gitu, anak kecil perempuan, itu dia nyebrang ke saf laki-laki, dan sebaliknya yang laki-laki nyebrang ke saf perempuan, itu hukumnya gimana bagi perempuan lainnya?
Nyebrang maksudnya ikut baris?
Ya gitulah.
Jalan-jalan atau?
Jalan-jalan ya juga, terus ya nyebrang ya juga gitu. Itu bagaimana hukumnya? Jadi anaknya itu kalau dibatasi umur berapa gitu loh. Kadang-kadang kita merasa agak jengah gitu melihat anak-anak, ada anak laki-laki ke perempuan, anak perempuan ke laki-laki gitu. Nah itu coba dijelaskan.
Ini waktu sholat jamaah?
Iya,
atau
sholat jamaah maksud saya.
Oke. Jadi ketika sholat jamaah, makmum itu tidak punya sutra. Oke. Tidak punya sutra artinya apa? Coba mikrofonnya dimatikan yang. Saat sholat jamaah yang berkewajiban untuk masang sutra hanya imam. Dan imam ini yang juga berkewajiban untuk nahan siapapun yang lewat di depannya. Sementara makmum tidak punya sutra. Dalam arti boleh dilewati oleh siapapun. Jangankan anak kecil, yang dewasa pun boleh. Mungkin kalau di masjid kecil seperti kita tidak begitu terasa pengaruhnya. Tapi kalau di masjid besar yang shofnya panjang dan banyak shof ya, orang batal misalnya di shof ketiga, shof kedua batal. Itu pilihannya nembus shof. Nah, begini, nembus shof banyak. Dan itu akan nabrak banyak orang. Atau dia berjalan ke samping. Kalau berjalan ke samping, berarti dia berjalan di depan banyak makmum. Gak mungkin, kecuali dua pilihan itu. Yang lebih ringan yang mana? Daripada nanti saya nabrak banyak orang, kan nyenggol banyak orang, jadinya kena sikut banyak orang ya Pak. Kena pundak banyak orang. Maka dia berjalan ke samping. Saat dia berjalan ke samping, dia berjalan di depan makmum. Boleh dihalangi enggak? Biarkan. Ya. Biarkan. Nanti kalau nginjek kacamata saya gimana? Nah, itu urusan. Ya diingatkan saja ya, sebelum dia lewat jangan sampai nginjek kacamata. Baik. Jadi dia tidak dihalangi. Dia berjalan sudah sampai di ujung pintu keluar. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, kalau nggak salah peristiwanya di Mina, beliau pakai sutra, sahabat di belakang sebagai makmum, Ibnu Abbas jalan di antara shaf tadi. Karena itu dalam hal ini anak-anak yang jalan di depan shaf tidak mempengaruhi keabsahan sholat jamaah maupun keabsahan sholatnya makmum. Usia berapa? Enggak ada batasan usia. Bahkan yang dewasa saja boleh. Kecuali kalau pertimbangan terlalu ganggu karena dia sambil gojek bolak-balik. Nah, kalau itu pertimbangan berbeda ya. Tapi kalau pertimbangan keabsahan sholat, enggak masalah. Cuman kalau pertimbangan ganggu, tergantung intensitas gerakan anak. Sehingga kita misalnya menghendaki masjid ini masjid yang ramah anak, meskipun bukan berarti mereka dibiarkan bebas bermain, tapi mereka dikasih pengarahan ya. Sehingga kasih tahu kalau ada orang sholat jangan lewat di depannya, biar dia enggak ganggu. Jenis kelamin bebas, karena jadi masih anak-anak ya. Di shof laki-laki ada anak perempuan, di shof perempuan ada anak laki-laki. Namanya anak kan dia bebas posisi. Wallahu a'lam. Kalau sholat sunnah, sholat sendiri tidak jamaah, dihalangi. Baik di masjid maupun di rumah. Saya kalau sholat sunnah di rumah, anak saya lewat tak halangi. Ya? Tapi jarak malahan. Ngerti bapaknya sholat, nah, kadang dia di tepi, di pinggir-pinggir gitu. Begitu bapaknya lagi apa nyebrang cepat. Nanti ketika dihalangi, dia mundur. Nah, terus minggir-minggir lagi, sengaja jarak. Karena dilarang. Gimana? Dihalangi. Dan itu pendidikan bagi mereka. Sampai ada satu, iya. Kalau enggak salah anak saya yang nomor 2 itu ngingetin temannya, kamu kalau ada sholat enggak boleh lewat di depan orang sholat. Jadi dia tahu lewat di depan orang sholat enggak boleh. Ya meskipun kadang kalau di rumah ya dolanan karo bapak nih, karo mbok nih. Karena ngerti ini mesti enggak boleh, malah digoda nih. Itu kalau sudah usia 3 tahun 4 tahun ya. Baik. Kalau yang usia bayi 1 tahun 2 tahun ya, dihalangi nangis dan dia berot. Cuman kita buat ini sebagai pendidikan agar mereka terbiasa untuk memahami tidak boleh lewat di depan orang yang sholat. Masya Allah. Sutra itu apakah bisa dengan garis? Ulama beda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan sutra itu harus punya ketinggian. Dan garis kan enggak ada ketinggian. Dan pendapat inilah yang sementara ini saya pegangi. Karena prakteknya di masa silam, membuat garis itu kan gampang ya. tinggal pakai jari aja sudah bisa. Karena pada prakteknya ternyata Nabi SAW ketika sholat id, beliau bawa alat, bawa tongkat, kemudian ditancapkan di depan. Demikian pula sahabat ketika sholat kadang numpuk batu, kadang kendaraannya, ontanya atau keledainya disuruh menderum, terus sholat menghadap ke arah kendaraan. Boleh, karena punya ketinggian. Tas ini boleh ini ya, sehingga nanti kalau mau bikin sutra ini dipinjem ya. Mikrofon juga boleh, yang penting punya ketinggian. HP diberdirikan bisa enggak? Oh, ditumpuk. HP-nya ditumpuk. Ya monggo, numpuk HP monggo boleh. Baik, demikian semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, dan pekan depan kita bahas hadis yang panjang tentang bagaimana ini hadis qudsi ya. Bagaimana Allah menyikapi para hambanya berkaitan dengan masalah dosanya, masalah rizkinya, dan seterusnya. Ini panjang ini. Judulnya apa? Menyusul ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.